Burkina Faso, kabi janvier kalo temeni, gouvernement tue fere do ta, ku kalo sa natara, abina lempo kura do lagosi barakela do kan, minu mbi foro bachika daura. Ale lempo ni, na toko ku UTSI, ale tumbi tigera dunduguma barakela odroni fe. Nga, kabi fevriye kalo nina, tigali lasera foro ba de unka sarakan. Olugu ko uma jeni oye, basol ma baze ye sendika jenkulu beka kuntigi ye.
La revendication à l'endroit du gouvernement depuis 2015.
Aleko barakela obi latike mi yala la gouvernement fe kabisa en 2015 kono oye ko kaseka UTSI tige lalo dunduguma barakela ofe oko ni manyanabo tigeri tarasi 600 foroba barakela oleka syndicat jenkulu ko olugu shima soni ni tigeli niye ole ko son olugu ko obina oyere laben Burkina Faso 20 nani nbera kaseka kele wasa yasa kaseka ni lempo tige ni lalo Maliki yedanko aleye barake dunduguma chike dara fukata retretita nga ako ama jenini lempo niye.
Sendika ugula kobi prive deme, okana tege prive nunuka ntuguni. Okama guwema ugula sisa, kono kwe ya nibi abikete, olufana vina tege publiki kan, obayike kelen sisa. Bon, ne afle sa feke fangalo, fanga bena barake lauka. Ama do fara saraka. Bon, fimbe bi yele la kataka. Bon, na kera te, bon, mwo mankanka, amanganka dobo sarala. Voilà, omanyi.
Nga, kele mimi kera ni lempo sara ni senkoro, kumaka untikele nye, sabula barake la doko atige kakan. Anga Omar Wedra Wolame.
Boya ne boyoro mena, akera dinkenu flale, paske ne boyoro mena ne asara fonga retret la. Netukuma. Kabini nebe retraite la asan woro de ni ne ma me ka foko ka ITS supprimer maintenant on ana foko fonctionnaire ro kwa sa puisque wotum bi nembe ande kan privé la anana se autama akutu makala maintenant pour que en kan kunti yona okuno amba foko kana makamu ko se l'état la jusqu'au privé ehn e katono tunta la tuma me ikumana ko ka privé ta fenke wa supprimer wa iba fe ka moko fla kunti yona ante don kunti yona
syndicat jenkulu ko ni gouvernement mani l'impo ni la tunu marsi kalu famba bebi na ke wulika jo ani barabilanchari leye ni tue kadetra orek makanye kabo wa gadugu Burkina Faso.